Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nën kontrollin e kujt janë xhamit me imam të veçshpallur. Kosovarët nga diaspora flasin për ndryshimet që do të donin të shihnin në Kosovë. Baballarët në Maqedoni të Veriut kërkojnë të aplikohet sistemi vendeve evropiane lidhur me kujdestarinë e fëmijëve pas divorcit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se nuk ka pranuar asnjë denoncim nga zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës lidhur me dy xhami në këtë komunë të cilat konsiderohen me probleme. Nga Këshilli i Bashkisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të veçshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët e caktuar të Skifteraj. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është pa qartë dhe biku duhet i mbyllë këto xhami nëse ato vërtet janë jo legale. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Policia e Kosovës thotë se kontrolli dhe menaxhimi i dy xhamive në komunën e Vitis, që pretendohet se kontrollon nga imam të veçshpallur, i takon Bashkisë Islame të Kosovës. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se nuk ka pranuar asnjë ankesë apo denoncim në lidhje me rastin e dy xhamive. Bashkësia Islame e Vitis, e cila funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, thotë se dy xhamitë, njëra në fshatin Skifteraj dhe tjetra në Ramnisht, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të bikut dhe se frekuentohen nga njerëz të dyshimt. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli i Bashkisë Islame i Vitis e ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit në fshatin Skifteraj të Vitis. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis, Usamedin Hoxha, ka qenë mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga kushtetuta e Bashkisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamis. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam.
Tri herë kemi qitë konkurs, nuk u lajmëru askush, po shkak të grupit i cili e menaxhon xhamin aty, që në kuptimin e fesë islam është një grup ekstremist.
Hoxha shtoi se xhamia tjetër në Ramnisht është ndërtuar pa leje në Bashkisë Islame të Kosovës. Nga viti i kaluar, thot ai, ajo xhami menaxhohet nga një grup individësh, edhe pse Këshilli i Bashkisë Islame i Vitis është përpjekur ta fusë nën ombrellën e tij. Xhamia në Ramnisht drejtohet nga Ilir Emini. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, Hoxha, e quan imam të veçshpallur si Misinin, ashtu edhe Eminin. Radio Evropa e Lirë vizitoi xhamin në Ramnisht dhe në Skifteraj. Xhamia në Ramnisht ishte mbyllur, ndërsa drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi i xhamisë në Skifteraj, Mubarek Misini, nuk deshi të prononcohej për Radio Evropa e Lirë, lidhur me shqetësimet që shpreh Hoxha. Xhafer Xhepi, banor i fshatit Skifteraj dhe antar i Këshillit të xhamis në këtë fshat, thotë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tashë 20 vjet. Sipas tij, kundër Misinit është vetëm kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis dhe jo Bashkësia Islame e Kosovës, me zyrtarët e së cilës sipas Rexhepit ka biseduar Këshilli i xhamis në Skifteraj. Ai hedh poshtë pretendimet e Hoxhës se në xhamin e Skifterajt shihen persona të dyshim dhe ekstremist.
Pse ekstremista, çfarë ekstremista? Po ekstremizëm do. Ku shihet ekstremizmi këtë? Deklarata e me korrendsi. Nëse un tham se në xhamin e fshatit Skifteraj nuk ka ekstremizëm, xhamin e fshatit Skifteraj nuk e frekuentojnë njerëz nga jashtë fshatit, deklarata e çdo kujt vjen ujë. Se un jam këtu në stop jam çdo kohë gati, un edhe tjerë.
Bashkësia Islame e Kosovës në anën tjetër insiston se prej vitesh i kanë njoftuar organet më të larta të sigurisë në vend lidhur me problemet në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht. Sekretari i saj Ahmed Sadriu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë thekson se biku qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis. Ndërkaq policia e Kosovës në deklaratën e dhënë në Radios Evropa e Lirë thotë se kontrolli dhe menaxhimi i xhamive në komunën e Vitis i takojnë ekskluzivisht Bashkisë Islame të Kosovës dhe Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, andaj këto dy institucione duhet të gjejnë zgjidhje për problemet në xhamitë e tyre. Policia shton se të gjitha informacionet që merr nga terreni do t'i dërgojnë në njësitë përkatëse për të vërtetuar se a ka ndonjë veprimtari të kundërshtuar kundërligjshme. Hasan Alia, nën kryetari komunës së Vitisë, thot për Radio Evropa e Lirë se situata e krijuar në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht është e paqartë. Ai shpreh dyshimin se Këshilli i Bashkësisë Islame të Vitisë nuk e ka identifikuar mirë problemin bashkë me banorët e lokal të këtyre fshatrave. Konsiderimi i xhamive nga ana e Bashkësisë Islame në Viti si ilegale, sipas nën kryetarit Alia, e rrit problemin.
Në rast se ti, i thuaj sekretari i Bashkisë Islame, kam dy xhami të cilat punojnë në mënyrë ilegale, unë edhe dje kam thonë, detyra jote ja është o dërës të më shku dhe me ndalu i legalitetin. Për me ndalu i legalitetin, o dërës të më shku me imbyll ato dë gjami dhe një vendim të tilë me aqiu policis.
Por, si pas Husamedin Hoxhës, tentimi eventuali Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë për mbylljen e gjamive ose tentimi për të emëruar aty imam, si pas regulloreve të bikut, vetëm se mund të krijojë probleme më të mëdha me përkrahësit e si që quan ai imamve të vetë shpallur.
Askush nuk pe kupton as pi komunës, askush nuk pe kupton qysh zgjidhet ky problem. Bashkësia Islame nuk ka forcë, nuk ka pushtet në dorën e vet.
Sociologu i religionit në Kosovë Ismail Hasani vlerëson se veprimtaria e xhamive në përgjithësi në vend është legale në rast se ato veprojnë brenda sistemit të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Në rastin konkret, nëse ka edhe elemente tjera të dyshimit të veprimtarive që nuk janë të legjshme, atëherë me këto probleme do duhet merren edhe organe tjera legjislatuese.
Hasani shtoi se në xhamit, të cilat nuk janë nën menaxhimin ose kontrollin e bikut, krijohet mundësia potenciale shpërfaqjes e ekstremizmit fetar islamik, madje në trajtat më radikale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Vitia, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte këte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni atë, a banë bërë kërë bomi shtinë tukë, dëqysh, edhe pej pejstë tukë e mindjira dhe...
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovarë të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thot se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tetën klasë ndërtim.
Çka më tjetër me investu?